Die kerkraad maakt die volgende bekend. Een kleinkind van Tinus en Daleen Forster moet moontlik hierdie week een operasie ondergaan om een blokkasie te verwyder wat hoë bloeddruk veroorsaak en dan ook sy haartjie benadeel. Die kindjie is nog klein, 11 maande oud. Baie sterkte ook Daleen vir julle as familie. Ons glo vertrou dat die Here se genade groot sal wees, soos wat hy hom reeds ook in omstandighede rondom hierdie kleinkind bewys het. So baie sterkte, dra dit ook oor aan die familie. Annetjie ook vir jou as ouma. Die tweede erediens sal om 10:45 begin, die katekisasie sal na die afloop van die eerste erediens plaasvind soos gewoonlik, dan hoërskool katekisasie woensdagmiddag, en dan ook later in die middag soos gewoonlik, die gewone tye, die katekisasie sal dan ook woensdagmiddag vir hoërskoolkinders afsluit. Daar sal hierdie week bybelstudie wees, by Koeriestraat, dit is maandagaand en woensdag, dan hier by die kerk. En dan sal broeder Piet Oukamp, wat die roeping as ouderling opgevolg het, tydens die tweede erediens bevestig word. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryke geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here nou deur saam te sing van Psalm 118. Ons sing die eerste vers en dan die 8ste vers. Die eerste vers sing ons voordat ons staan dat ons geloof bely en dan die 8ste vers daarna. Loof die Heer met lofgesange, jou Israel wees in God verbly. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Loof Aarons huis met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange, sy goedheid duur in ewigheid. Gods regterhand is hoog verhewe, sy regterhand is groot van daad, dit laat van skrik die wêreld wewe, maar hef sy volk uit lyde en smaad. Ek sal nie kwyn in slawebande, wat my ter dood toe wil omknel, ek sal nie sterf deur vyandshande, maar al Gods werke bly vertel. Psalm 118, die eerste vers, daarna staande ons geloof, die belydenis daarvan, en dan die 8ste vers daarna.
Thank you.
Ons doen een saambelijdenis van ons algemene, ongetwijfelde christelijke geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvan dan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstaan van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, sing ons Psalm 142 vers 1 en vers 6. Met die sing van hierdie psalmverse verootmoedig ons voor die Here, rig ons reeds in gebed tot hom. Ek roep tot God met groot geluid, ek stort my klag soos water uit, ek klaag my node in Gods oor, want hy sal my gebed verhoor. Voer my uit die gevangenis, waarin my siel gekerker is, dan sal 'n skare my omring, en vrolik van u weldaad sing. Psalm 142 vers 1 en 6, in terugblik op die wet, maar ook in vooruitkyk op die gebed wat dan daarna sal volg. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar het dan vir elkeen van ons moet dien as die riglyn waar volgens ons persoonlike dankbaarheidslewe ingerig is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie. Ons se diensknegt, ons se diensmaagd, ons se os, ons se esel of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, liefdevolle Vader, ons dank U Heere, dat ons in gebed tot U mag kom, dat ons dit wat in ons harte leef, voor U kan uitstort, soos water. Ons bely dat hierdie lewe somtyds vir ons moeilik is. Moeilik is in die sin dat ons dit moeilik vind om te leef soos wat ons moet leef. Ons het so pas U wet aangehoor en weer onder die besef gekom voor waar sondaar mense is ons. Maar dit is nie die enigste waarin die moeilik van die lewe vir ons in opgesluit is nie. Die moeilik lê ook in dit wat ons moet beleef, dit wat ons in hierdie lewe moet deursien. Vader, beproewinge. Beproewinge in verskillende forme. Beproewinge in die vorm van hartseer. Hartseer in die sin van geliefdes wat aan die dood afgestaan is. Hartseer oor dit wat in ander en in persoonlike lewe gebeur het. Probleme, verhoudingsprobleme, wat tot in die diepste van ons mens wees insny. Maar dan ook siekte. Siekte wat beleef word deurdat dit 'n mens van jou kragte ontneem. 'N mens kwesbaar maak. In die behandeling 'n mens ook nog uitmergel. En dan, soos wat ons ook vanoggend verneem het, 'n kindjie van 11 maande wat ook ernstig siek is. En dan kan ons ook tot u kom met die moeilikheid wat ons beleef in die natuur. Dit is droog op soveel plekke in ons land. Ons het reën nodig. En terwyl ons dit ook weet, sien ons hoe plante rondom ons verdor en diere gebuk gaan onder die feit van die gebrek aan kos. Maar ons dank u ook, Here, dat ons by alles, dit wat ons voor u uitstort, ons nood, u ook kan loof en prys, soos wat ons ook reeds gedoen het in hierdie erediens, dat ons u lof kon verhef deur psalmsang. Want waarlik, u is ook steeds vir ons goed, en elkeen van ons kan daarvan getuig wanneer ons na ons lewe kyk. Elkeen van ons kan daarvan getuig wanneer ons ook daaraan dink dat ons nou saam in 'n kerkgebou is, saam met medegelowiges, om ons godsdienst te beoefen, ons diens aan u te verrig. 'N geleentheid waar tydens u reeds u seën oor ons uitgespreek het en die belofte ook vir ons gegee is dat u seënend met ons sal besig wees tydens hierdie diens. En dit is wat ons dan ook van u vra, Here, wil u met ons wees in hierdie erediens? Wil u die woord vir ons oopmaak, sodat ons u woord sal verstaan, dat ons u woord in ons lewens sal kan toepas, soveel so dat elkeen van ons hierdie kerkgebou vanmôre sal verlaat en u sal dank, u sal loof en prys, omdat u met elkeen van ons besig was. En dat ons hierdie week werklik van daaruit sal leef, dat ons nie derentyd sal hoef terug te dink aan vanoggend en wat is daar nou gepreek nie, maar dat u Gees ons sal herinner. En dat hierdie herinnering ook na vore sal kom in die manier wat ons sal leef. Lewe wat u verheerlik. Ons bid dan, Here, maak ons gereed deur die Gees om die woord te ontvang. Ons bely ook hier aan die einde van ons gebed, dat ons, soos reeds gesê, sondige mense is. Maar by die erkenning daarvan, verklaar ons ook dat ons hier voor u is in die naam van ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus die Here. En dat ons in sy naam alleen tot u kom en in sy naam alleen van u vra om ons genadig te wees, in sy naam alleen dan van u bid om ons sondes te vergewe, ons gebed te verhoor. Amen. Ons sing vervolgens met die oog ook op die verkondiging van die woord van die Here, Psalm 18, ons sing die 14de vers. Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal, hy is 'n skild van keer metaal vir almal wat op hom vertrou, want wie is daar buiten u, o Heer, u is die rots, geen ander meer, op wie ons altyd weer kan bou. Psalm 18, die 14de vers. Woordbediening vanoggend uit die Ou Testament, ons lees uit die boek van Jeremia, die 31ste hoofstuk. Ons teksvers is dan ook vers 31. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit ons teks. Die tema wat dan ook met hierdie teks en dan besonderlik ook die skrifgedeelte saamhang, die volgende: wees wat God jou gemaak het om te wees. Ek sê weer, wees wat God jou gemaak het om te wees. Ons lees nie die hele hoofstuk nie, ons lees net Jeremia 31 verse 27 tot 34. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van diere. En soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal ek oor hulle wakker wees om te bou en te plant, spreek die Here. En die dae sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword. Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtighede sterwe, elke mens wat groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hul vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal hulle ongeregtighede vergewe, en aan hulle sonde nie meer dink nie. Ons lees tot hier. Wees wat God jou gemaak het om te wees. Hierdie is dalk 'n bietjie 'n algemene tema, kan ons voel, 'n tema wat jy bykans by elke preek kan hê. Wees wat God jou gemaak het om te wees. Verseker is dit so, toch is hierdie spesifieke tema ook duidelik die samenvatting van die openbaring wat ons in Jeremia 31 vind. Hierdie tema sê twee dinge. God het gedoen, en dan gevolglik moet jy ook doen. God het jou iets gemaak, God het gedoen, wees wat hy jou gemaak het, jy moet ook doen. En so werk God met mense. Hy doen en dan vra hy dat mense, sy kinders, ons doen. God werk nie soos ander sogenaamde gode op gee jy, dan gee ek, 'n type van 'n beloningsstelsel nie. Nee, God werk anders. God sê, ek gee, sodat jy kan gee. 'N tipe bemagtigingsstelsel. God stel dus sy mense in staat om te doen wat hulle moet doen. God vra dus nooit iets van die gelowige wat hy nie kan doen nie. God vra alleen dit, waartoe hy 'n gelowige bemagtig het om te doen. Maar goed, wat het God nou volgens Jeremia 31 gedoen? Voor ons nou hierdie vraag antwoord, net eers bietjie agtergrond. Jeremia het in die tyd van 5 konings opgetree, Josia, Joahas, Joakim, Jakin en dan Sedekia. Hierdie was 'n tyd van afval. Die volk het begin met afgodediens, wat dan ook aanleiding gegee het dat daar geweldige sedeloosheid onder die volk plaasgevind het. Verder het die konings en die profete, die priesters, die gewone mense, hulle almal skuldig gemaak aan bedrog, aan uitbuiting en selfs aan moord. Gevolglik het hierdie ganse gemeenskap van destyds in duie gestort vanweë al die sondige praktyke wat onder hulle geleef het. In duie gestort. Ook omdat God besluit het om hulle te straf. 'N straf wat ook ingehou het dat God Israel en Juda in ballingskap sou wegvoer. 'N straf wat ook ingehou het dit wat hierdie volk nooit verwag het sou gebeur nie, naamlik dat ook die godsdienstige hoofstad Jerusalem en dan besonderlik ook die tempel verwoes sou word. Dit is dan in hierdie tyd van ballingskap, in hierdie tyd van afdwaal van die volk van God, wat dit afspeel wat ons in Jeremia 31 lees. Jeremia kom in hierdie desperate tyd na die volk van die Here met 'n boodskap van troos en bemoediging wanneer hy bekend maak, so sê die Here van die leerskare. En wat sê die Here van die leerskare? Die Here van die leerskare sê, kyk, daar kom daar. In vers 27 sê hy dit, in vers 31 sê hy dit, 2 keer herhaal hy, kyk, daar kom daar. En wat maak hierdie woorde so belangrik? Hierdie woorde is 'n formule. Dis 'n formule wat sê, daar kom iets niets. Hierdie woorde sê, daar word nou oorgegaan van hierdie tyd na 'n volgende tyd. 'N wonderlike wending word deur God aangekondig. Nou wat is hierdie wending? Wat is hierdie iets niets wat die Here aankondig deur dit in te lei met hierdie woorde? Kyk, daar kom daar. In die eerste gedeelte, verse 27 tot 30, word twee dinge aangekondig. Die eerste, lees ons hier, is dat die Here Israel en Juda weer vol mense sal maak. En dan die tweede, die Here sal, waar hy eers daarop toegespits was, om spreekwoordelik uit te ruk, om te gooi, te vernies, te verwoes, te vernietig, skade aan te doen, is hy nou daarop toegespits, om te bou en te plant. Hier is voorwaar iets heel niets aangekondig. Tot hier het die hand van die Here zwaar op Juda en Israel gerus. Die werkelijkheid is, mens en dier het in hierdie land min geword. Dit is maar so, God het die mense, die inwoners van die land weggevoer in ballingskap, maar nie net die mense nie, ook hulle eiendomme saamgevat, wat ook insluit, hulle diere. Het was natuurlijk deel van Godse oordeel oor hulle. En dit was dan ook die spreekwoordelike uitruk, die ontwortel van die destydse godsvolk, deur hulle weg te neem. Die omgooi, die verwoes, die vernietiging, die skade aandoen, het gebeur met hulle eiendom, selfs met die godsdienstige eiendom, die tempel van Salomo. Nou sê God, dit is verby. 'N nuwe tyd breek aan. 'N laaste tydperk, 'n tydperk van mense en diere wat terug is in die land. Dis terugkeer na die ballingskap. En dan 'n tydperk van bou en plant deur hom, die lewende God. In hierdie tydperk van bou en plant deur die lewende God, word in detail beskryf in die verse, wat ook met die woorde begin, kyk daar kom daar, vers 31. Hier word as ware gesê, dat die Here 'n nuwe verbond met die huis van Israel en met die huis van Juda sal sluit. Huis van Israel, huis van Juda, ons moet verstaan dat die destydse volk van God in twee verdeel was, in die 10 stamme ryk en die 2 stamme ryk. Die 10 stamme ryk was Israel en die 2 stamme ryk was Juda. Maar God sê, hy sal met die hele volk 'n nuwe verbond dan sluit. Nou, om die nuwe verbond te verstaan, is dit eers nodig om net weer mooi te kyk wat was die ou verbond. Die ou verbond is die verbond wat ons ken, wat God in die begin dan ook aangekondig het. Hy het dit baie spesifiek aangekondig aan Abraham, toe hy vir Abraham gesê het, ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. Wonderlik, God kom na die mens, hy kondig die verbond aan. Hy sê, ek en dan jy. Maar nou is dit so, hierdie verbond is telkemale ook weer bevestig. Baie spesifiek het God die verbond bevestig by die berg Sinai. Dit was immer so, dat God ook daar geopenbaar het, ek sal julle God wees, julle sal my volk wees, en julle sal openbaar dat julle my volk is, deurdat julle leef volgens die wet wat ek julle gee. Maar nou is dit so, broeders, susters en kinders, die Bybel is daarvan vol, dat hierdie verbond van God, die ou verbond, of kom ons sê, die eerste verbond, telkens oortree is. Wat het die volk gedoen, die godsvolk, met hierdie verbond? Hulle het hulle rug op hierdie verbond gedraai. Telke male het het duidelik geword, hulle leef nie volgens die wil van die Here nie. En daarom, die konsekwensie van onder andere hier die ou verbond, ja die rugdraai van die volk, die ballingskap vir die volk hier in Jeremia. Maar wat gebeur nou? Die nuwe verbond. Die situasie verander. Tot hier was dit so, ja, dat die wet van die Here iets was wat zwaar op die volk gelê het. Die wet van die Here was iets wat telkens teen die volk getuig het. Die wet van die Here was dit wat hulle telkemale aangekla het voor God. Die wet van die Here was dit wat hulle telkens die rug op God laat draai het in die sin, ons kan nie daar volgens leef nie, want het is te zwaar vir ons. Ons kan nie die gebooie onderhou nie, en die oordeel daaroor is vir ons te skrikwekkend. Maar nou kom die Here en hy sê, een nieuwe verbond. Een nieuwe situasie. Dit wat uitgeloop het op hierdie ballingskap, dis verby. Ek kondig iets niets aan. En hoor mooi, broeder, suster en kinders, dis die Here wat dit aankondig. Dit is asof die Here homself in hierdie situasie ingryp om dit vir eens en vir altyd te verander. Want die werklikheid is dat die mens met die eerste verbond nergens kom nie. In der waarheid het die mens deur die loop van die tyd net die gat al hoe dieper vir hom gegrou met hierdie eerste verbond. Maar nou sê God, en dit is die wonderlike en troostvolle boodskap van hierdie gedeelte, dit gaan nie meer aan nie. Dit gaan nie meer aan nie. Dit is nou nie 'n nuwe verbond sluit ek met julle. Wat 'n genade is dit nie. Want kyk mooi, broeder, suster en kinders, dit is nie asof die mensdom verander het nie. Dit is nie asof die volk van God verander het nie. Hulle was in ballingskap. Dit was nie nou dat hulle daar tot inkeer en bekering gekom het en skielik daar so verander het dat hulle nou as ware verdien om terug te kan gaan na hulle geboorteland nie. Nee, God besluit net, God gryp in. En dan was het nie nou maar 'n impulsiewe besluit van God, wat hy geneem het op die ingewing van die oomblik nie. Dit was 'n handeling van God, in die realisering van sy belofte aan die mens, reeds in die paradys met die moederbelofte. Daar het hy reeds gesê, ek sal vir jou 'n God wees. Daar het hy reeds gesê, ek sal jou nie in jou sonde los nie. Daar het hy reeds gesê, ek sal aan jou 'n nuwe lewe skenk. Daar het hy dit bevestig deur te sê, ek gee een wat dit sal verwerklik. Die verlosser. Die saligmaker. Nou goed, kan ons sê, wonderlik om te hoor, die ou verbond, die eerste verbond is verby, die ou verbond, die eerste verbond wat as ware die mens elke keer weer in die moeilikheid laat beland het voor God en voor die wêreld, die ou verbond, die eerste verbond wat uitgeloop het in hierdie omstandighede van Jeremia, dat 'n volk weggevoer is en 'n slawe in 'n vreemde plek moes werk. Vervang nou deur 'n nuwe verbond. Wat maak dan nou die nuwe verbond so anders? Broeder, suster en kinders, jy kan maar kyk daar in vers 33 staan eintlik maar presies dieselfde woorde as die woorde van die eerste verbond, die ou verbond. Ek het immers gesê, wat het die eerste, die ou verbond ingehou? God het gesê, ek sal vir julle een God wees en julle sal vir my een volk wees. Nou praat God van een nieuwe verbond en hier in vers 33 staan precies diezelfde woorde. Ek sal vir julle God wees en julle sal vir my een volk wees. Maar wat verander dan? Dit, ek gee my wet in julle binneste en ek skryf dit op julle harte. Hierdie nieuwe verbond kan nie soos die ou verbond weerstaan, tegestaan word nie, want die wet, dit wat duidelik maak dat hulle Godse volk is, is in hulle harte geskrywe. Die wet is nie meer uitwendige reëls, wat as ware weerstand opwek nie. Maar die wet is eintlik 'n interne identiteitssteker. Dis 'n merk. In die nieuwe verbond lê die merk vir die gelowige daarin, dat daar in sy hart geskryf is. Soveel so, dat gehoorsaamheid aan die wet van God so normaal en geredelik aanvaarbaar is, soos asemhaal en eet. Dit is die nieuwe manier. Dit is die nieuwe manier van die nieuwe verbond. Maar hierdie is echter nie net die verkondiging van Jeremia 31 nie. Ons lees dieselfde ook in 2 Korintiërs vers 3. Julle is 'n brief van Christus geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op klip nie, maar op die menshart. Die ou verbond, die eerste verbond, die tydperk toe die wet op klip tablette geskryf was, dit was mos wat Moses van die berg afgebring het. Dit is verby. Dit is nou die tydperk van die nieuwe verbond. Die nieuwe verbond waar die wet van die Here in mense harte geskryf is. Wonderlik. Voorwaar wonderlik. Wonderlik ook soos Jeremia 31 vers 34 dit beskryf, dit sal nie meer nodig wees vir bure of vir familie om te sê, ken die Here, leer soos die Here verwag nie. Nee, dit sal nie nodig wees nie, want almal, van die geringste tot die belangrikste, sal die Here ken. Wie sê so? Die Here sê so. Dit is die eerste. Almal sal die Here ken. Maar nog, net so wonderlik, en eintlik nog meer wonderlik, is dat die Here sê, ek sal hulle wat deel is van hierdie nieuwe verbond, hulle in wie se harte die wet geskryf is, ek sal hulle oortredings en hulle sonde vergewe. Vers 34. En ek sal dit so doen, dat ek nooit weer daaraan sal dink nie. Dus, die tweede, binne die nieuwe verbond vergewe God hulle wat aan die nieuwe verbond deel het. Hy vergewe hulle sonde. Hy vergewe dit algeheel. En wie is dit wat God dit as ware voor, wat het vir God as ware moontlik maak om dit te kan doen, om hierdie sondes te kan vergewe? Die middelaar van die nieuwe verbond. Die een wat reeds in die moederbelofte aangekondig is as die een wat sou kom om die slang se kop te vermorsel. Die een wat die skrif aan ons openbaar as Jesus Christus die Here. Broeders en susterkinders, dit is wat God gedoen het volgens Jeremia 31. God het gesê, kyk, daar kom nuwe dag. God het gesê, dit is nou bou en plant tyd. nie meer uitdruk en verwoestheid nie. God het gesê, en hierdie bou en planttyd van my realiseer op 'n besonderse manier, en die manier is die manier van 'n nuwe verbond. 'N nuwe verbond wat verskil van die ou verbond, 'n nuwe verbond wat verskil van die vorige verbond daarin, dat die wet nie iets is wat op kliptafels geskryf is nie, maar die wet is dit wat in julle harte geskryf is. En die wonderlike uitkoms daarvan is, dat die wet in julle harte geskryf is, dat daar nie meer vir die een gesê moet word, en die ander een gesê moet word, ja, ken die Heer nie. Nee, julle ken die Heer. Hoe wonderlik is dit nie? Maar dan ook, ten laaste, wat die Heere ook doen, hy sê, ek vergewe. Ek vergewe jou. Asof jy dit nooit gedoen het nie, want ek dink nie weer daaraan nie. Maar goed, nou kom ons by die tweede deel van ons tema, namelijk, wat moet ons ook doen? Broers, susters en kinders, die werklikheid is, ons het so dikwels 'n negatiewe uitkyk op die lewe en op onsself. Kom ons begin by die uitkyk op die lewe. Die lewe van vandag sou vir baie beskryf kon word in die woorde van Jeremia vers 28 as uitruk, omgooi, verwoes, vernietig, skade aandoen tyd. Dit is 'n tyd van algehele verwoesting, 'n tyd van morele verval, 'n tyd van veragting, en ons kan ure en ure en ure daaroor praat. Maar dan sal daar ook baie maklik bygesê kan word, dit is so, omdat God se hand swaar op hierdie wêreld lê as gevolg van die sonde. En so word God dan ook sommer by hierdie siening van ons oor die wêreld bygetrek. Hoor mooi weer. Ons kyk na die lewe en dan sê ons, uitdruk, omgooi, verwoes, vernietig tyd. Maar wat sê God oor die tyd waarbinne ons leef vanuit Jeremia 31? God sê, dit is nie die uitruktyd nie, dit is nie die omgooityd nie, dit is nie die verwoestyd nie, dit is nie die vernietigingtyd nie, dit is nie die skade aandoentyd nie, dit is die bou en planttyd. Die bou en planttyd, dit is moeilik vir ons om dit te kan sien. Ja, dit is moeilik vir ons om dit te kan sien, wanneer ons na die verkeerde dinge kyk. Wat is dan die regte dinge waarna ons moet kyk? Kyk na jou skoot en sien heel moontlik die Bybel wat daarop oop lê. Kyk rondom jou en sien mense wat saam met jou in die bank sit, mense wat voor jou sit, mense wat agter jou sit. Kyk bietjie na die oop deur van hierdie kerkgebou, as jy by hierdie kerkgebou uitstap, na hierdie erediens. Dink bietjie daaraan, dat hierdie kerk se deur nooit op 'n Sondag toe was, sedert 1942 nie. Maak nie saak waar die gebou gestaan het nie. En dit beteken ongeveer 7500 geleenthede kon enige persoon in hierdie kerk, in hierdie gemeente instap en God se woord hoor, God se lewewekkende woord. Hoeveel kinders is nie al in hierdie kerk gedoop nie? Hoeveel jong mense het nie al in hierdie kerk belydenis van geloof afgelê nie? Hoeveel volwassenes het nie al hier ook belydenis van hulle geloof gedoen nie? En al hierdie dinge het ewigheidswaarde. En nou het ons maar net hier rondom ons hier plaaslik gekyk, ons wat hier by mekaar is. Maar broeder, suster en kinders, laat ons ook weet, God se bou en planttyd strek baie verder as hierdie kerkie van ons. God se nuwe verbond is nie alleen 'n werklikheid hier onder ons nie, ook op Vaalwater, ook in Boksburg. Twee predikante het onlangs hier gepreek en ons kan daarvan getuig, voorwaar, manne, aankondigers van die nuwe verbond. Maar nie net in Vaalwater en Boksburg nie, ook in Potchefstroom, 'n student het hier op hierdie preekstoel gestaan en geproklameer, ons leef in die nuwe tyd, die tyd wat verwerklik is in Christus Jesus die Here. Maar nie net op Vaalwater en Boksburg en Potchefstroom nie, nie ook op ander dorpe is God se bou en planttyd 'n werklikheid, maar nie net ook in ander dorpe nie, ook in ander lande, ook in ander kontinente. Die werklikheid is, God bou, die werklikheid is, God plant. Die nuwe verbond is 'n werklikheid oor hierdie ganse aardbol. Nie noodwendig openbaar in die weelde en die voorspoed van 'n aardse bestaan nie, maar soms ongeag die hardheid van die aardse lewe word dit duidelik in mense se lewe. Ek het deel aan die nuwe verbond. 'N nuwe verbond waar die wet van God in my hart geskryf is, 'n nuwe verbond wat aan my proklameer, my sondes is vergewe en dit om Christus ontwil. 'N wêreld waar die woorde thank you Jesus en halleluja in die haglikste omstandighede geuiter word, maar dan met die grootste vreugde en dankbaarheid. Vergenoegde mense, verloste mense, is dit die uitdruktyd? Is dit die omgooityd? Is dit die verwoestheid? Nee, broeder en suster, kinders, dis die bouwtyd. God bou. Ons moet dit net sien. In die tweede plek, hoe kyk ons dikwels na onsself? Ons het eintlik maar gewoonlik 'n swak selfbeeld wanneer dit oor godsdienst gaan. Dikwels word na onsself, deur onsself verwys as leke, oningeligtes, mense wat nie eintlik weet wat nou reg en verkeerd is wanneer dit gaan oor die wil van God nie. En so verklaar ons onsself baie maklik onbekwaam. Maar meer nog, so maklik word die sonde net aanvaar, so maklik word die sonde selfs geakkommodeer. En dan nou nie in die sin van, ja, om dit maar net te doen en te doen en te doen nie. Nee, dit is nie wat ek bedoel nie. Die werklikheid is, ons sê dit baie maklik en dit is baie gereformeerd om dit te sê. Ons almal is sondaars, ons almal doen sonde, niemand is sonder sonde nie. En dan voel ons ook daarby, niemand is toch volmaak nie en niemand kan toch volmaak wees nie. En dan sit ons bietjie agteroor. Dit is waar, dit is alles waar, maar het dit dalk nie 'n verskoning geraak vir ons, 'n gerieflike verskoning, wat ons oor ons eie lewe opper nie. Wat openbaar God in Jeremia 31 en in 2 Korintiërs 3, God openbaar, die wet is in ons harte geskrywe. Die wet is in ons harte geskrywe. Jeremia 31 vers 33. Die wet is deur God self in ons harte geskryf. Nog duideliker verklaar in 2 Korintiërs hoofstuk 3. Die gees van die lewende God het die wet in ons harte geskryf. En nou moet ons weet wie God is. Ons moet weet God is volmaak. Ons moet weet Die Gees van God het dit gedoen. Die Gees van God doen volmaakte werk. Die Gees van God doen nie halwe werk nie. Hoe kom hierdie wet, deur die Gees van die lewende God in ons harte geskrywe, tot openbaring? Christus. My lewe moet sê, Christus. Dit staan in 2 Korintiërs 3. Die wet is in ons harte geskryf. En daardeur is ons 'n brief van Christus. 'n Brief van Christus. En dit moet dan die boodskap wees. Christus. Hoe sê ons lewe dan nou Christus? Deur te leef as deel van die nuwe verbond. Deur te leef 'n nuwe lewe in die nuwe verbond. Ek vat saam. Broeder, suster, kinders, ons is beter as wat ons dink. Ons is beter as wat ons wil toegee. Daarom moet ons nie verskoning soek. Ons moet nie verskoning soek. Daar's geen rede dat ons lewe nie sal uitjubel Jesus nie. Broeder, suster, kind, wees wat God jou gemaak het om te wees. Amen. Kom ons dank met die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U dat ons kan wees wat U ons gemaak het om te wees. Ons bely, dit is nie in volmaaktheid nie, maar ons bely ook, is die beginsel wat ons reeds het. Die beginsel wat in sy volheid die werklikheid sal word, wanneer die Seun, ons Here Jesus Christus, op die wolke sal kom. En daarom dank ons, U Here, want ons bely, U het ons gemaak wat ons is, deel van die nuwe verbond. U bou, U plant in ons lewe. Daarvoor die lof, die eer, verheerliking aan U. Gee ons dan die genade, dat ons werklik ons daarop sal toelê, om te leef na wat U ons gemaak het. Dat elkeen van ons onomwonde sal sê, Here, ek wil wees wat U my gemaak het om te wees. Amen. Ons slotsang dan ook as deel van ons antwoorddiens, Skrifberuiming 24. Dis 1-1 in die groen psalmboeke. Ons sing vers 1, vers 2 en vers 7. Geseend sy bo alle dinge, die ewige God en Vader. Hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Na die besluit uit hom gebore en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd of wêreld was. Hy het deur eie wil bewoe, dat niks ons ooit weer sou vervreem, om Christus wil uit mededoe, ons as sy kinders aangeneem, dat ons, by guns so vrygegewe, in hart en wandel onbevlek, sou leef voor hom in liefde lewe, wat lewe in dooie harte wek. Ons sal in lewe en in sterwe Gods eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het erwe, verseël deur die Heilige Gees. Hy is die waarborg ons gegewe, die eersteling van die volle som. Ons sal die reddingsdag belewe, die gloriedag van God wat kom. Skrifberuiming 24 vers 1, 2 en 7, ons slot saam. Rig jou harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.